Dobrý den. Potkáváme se s vámi po 1052. A to ve složení, které zatím měnit nebudeme. Jaromír Ostrý, i když fyzicky nikoli nejvyšší, se tyčí nad naším týmem coby režisér. Po jeho boku stojí, vlastně jak se dívám, tak sedí, bojovník s technikou, mistr zvuku Josef Daněk. No a další, nutno říci, věru popřední místa zaujímají
Ivana Valešová,
František Derfler
a Igor Dostálek.
Šesté jméno zní Josef Veselý, což je autor tohoto rozhlasového seriálu, přičemž záhodno je připomenout i zde momentálně nepřítomného sedmého v pořadí Petra Horu Hořiše, který nás knižně inspiruje.
Je to chůze po tom světě, kam se noha šine. Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné.
Po celé 19. století bylo vzdělání dívek vůči chlapeckému na nižší úrovni. Oproti osmiletým gymnáziím, sedmiletým reálkám, technicky zaměřeným průmyslovkám se děvčatům nabízely v podstatě ústavy nepřekračující úroveň měšťanek. Původně propastná nerovnováha se sice zmenšovala, přetrvala však až do rozpadu Rakouska-Uherska. Stát na zapojení kvalifikovaných žen do pracovního procesu neměl zájem. Proto do dívčího školství prakticky neinvestoval. Dívčí školy zakládaly korporace, spolky nebo obce.
A těch vyšších dívčích, tedy škol, kolik jich vlastně bylo založeno?
Jenom několik.
A jejich specifikem bylo, že školné nebylo vysoké, takže v lavicích vedle sebe se dávaly dcery bohatých továrníků i chudých řemeslníků.
Pro dívky z majetných poměrů existovaly nadále církevní a klášterní školy, soukromé penzionáty, což bývaly instituce pro pár vyvolených s exkluzivní slečinkovskou výukou. Francouzština, hra na klavír, malování, tanec.
Dívky z chudšího prostředí mohly využít řadu průmyslovek, krejčovských, hospodyňských, kuchařských a podobně.
Obrat ke vzdělání nastal až založením Minervy, prvního dívčího gymnázia v roce 1890.
To byl skromný, ale nakonec úspěšný pokus o školu srovnatelnou s chlapeckými gymnázii.
Poté, co se tento ústav rozjel, stala se Minerva inspirací pro dívčí gymnázia v několika dalších městech Čech a Moravy.
Minerva byla římská bohyně moudrosti, ochránkyně vzdělávacích a uměleckých institucí, jakož i řemesel. Byla krásná a panensky čistá. Renesanční umělci ji rádi na ruku vkládali sovu, aby vysoké IQ Minervy ještě zdůraznili. Zatímco my jsme si tato fakta o ní museli někde najít, v časech vzniku prvního dívčího gymnázia byla i školákům notoricky známá. Trošku nás na jejich portrétech mate její přilbice, či dokonce plná polní, ve které se též vyskytuje. Vysvětlení je jednoduché. V prapůvodní podobě byla tato kráska řeckou bohyní války a jmenovala se Pallas Athéna. Byla nejmilejší dcerou šéf boha Dia, jemuž v kompletní zbroji vyskočila z hlavy. Oni se bohyně takhle někdy bizarně rodili. Pozdější římská mytologie si bájesloví upravila a Athénu přejmenovala na Minervu.
Díky za poučný výklad, jehož nám bylo zapotřebí.
Rozjezd gymnázia Minerva komplikovaly vážné, hmotné a existenční starosti.
Vstupní kapitál, kromě sponzorských darů, se opatřoval podrobných příspěvcích, často na ulici, kde se ženy výběrčí setkávaly s arrogantními výtkami.
To budou zavařovat a nakládat okurky chlapi?
a kromě toho byla ve společnosti arci především mužské zakořeněna nevole vůči
těm kuchařkám, co dezertovali od plotny k učenosti.
Když Eliška Krásnohorská sbírala podpisy pod petice mířící do parlamentu, nevěřila očím, kolik vzdělaných, jinak liberálně uvažujících mužů ji z hurta odbylo.
Jedním z mála, kdož ji podporovali, byl Vojta Náprstek a hrstka spisovatelů v čele s Janem Nerudou.
Naopak spisovatel Alois Jirásek, majitel Národních listů doktor Julius Gréger, politik František Ladislav Rieger, ale i třeba slavný český chirurg Eduard Albert.
Ti všichni její plán rezolutně odmítali jako bláznivý podnik, vnášející zmatek do jednou provždy posvěcených poměrů ve společnosti.
S nuznými prostředky se také dlouho nedařilo nalézt vhodné učebny. Na vlastní školní budovu nebylo pomyšlení. A tak Minerva začínala ve dvou skromných místnostech v obecné a měšťanské dívčí škole u svatého Vojtěcha na Starém Městě. Do jediné učebny se musela vtěsnat 51 žákyně. Druhá místnost byla ředitelnou, zborovnou, kabinetem, skladištěm i kanceláří. Na vlastní rekonstruovanou budovu v ulici Magdaleny Retigové, v níž dnes sídlí pedagogická fakulta, se zmohla až v roce 1934.
Což je pánu divé voze, sedí pěkně v suše, ale kudý ten za nimi v dešti plátě kluše. Ale kudý ten za nimi v dešti plátě kluše.
To jméno tu už padlo a my se o ní zmiňujeme a budeme zmiňovat nejen v souvislosti s jejími knížkami a librety pro Bedřicha Smetanu, ale též ve vztahu k dívčímu školství.
Eliška Krásnohorská.
Právě ona se rozhodla pevnost uzamčenou na 7 západů dobít.
Nikoli pro sebe, nýbrž pro ostatní.
Alžběta Pechová,
v české společnosti známá právě jako Eliška Krásnohorská,
byla umanutá, odvážná, vynikající až moderní systémovostí, s níž jednala.
Entuziasmus této ženy a pak i její výdrž nastartovalo patrně setkání s Vojtou Náprstkem.
Poznala ho ve vznikajícím americkém klubu dam, co by dospívající 14-15letá dívka.
Dámy, když šijete pánskou košili ručně, trvá to v průměru 14,5 hodiny. Na šicím stroji je hotová za hodinu a čtvrt.
Kladl Vojta Náprstek na srdce účastnicím přednášek v americkém klubu dam a hlavně zařídil, aby byly první šicí stroje v Praze k mání.
Dámy, každá zbytečně ztrácíte nejméně 4 hodiny času denně zametáním, vytíráním, topením, praním, žehlením, vařením. To dělá do roka 1440 hodin. Za 50 roků je to promarněných 8 let. Můžete je ušetřit, protože na kde co jsou dneska stroje.
A předvedl je na výstavách.
Čímž si otočil ženy kolem prstu.
V zápětí jim dal k dispozici jak svou bohatou americkou knihovnu, tak i valnou část bytu.
Pozval své přátele a známé intelektuály, aby ženám přednášeli.
A nové centrum amerického klubu dam v domě u Halánků se brzy stalo hlavní líhní prakticky všech emancipačních snah i akcí.
Odtud pršely napříště nápady, ale i finanční příspěvky na zakládání spolků, škol, školek, výchovných ústavů, výstav, bazarů, koncertů.
Duchovní svatou trojicí inspirativních myšlenek se staly Vojta Náprstek, Karolina Světlá a brzy i mladička, o to však zapálenější Eliška Krásnohorská. A do čím dál pestřejšího dění v americkém klubu dam se zapojovaly desítky dalších žen, protože objevili, jak společná činnost člověka naplňuje a uspokojuje. Má-li pozitivní náboj, smysl i přesah, sahající nad rámec rodiny a kuchyně.
Když se úřady konečně odhodlaly rostoucí autoritu klubu zlomit zákazem činnosti,
což se odehrálo v roce 1870,
odpověděli dámy asertivně, že sdružení je soukromá společnost, ale podle pravidel spolčovacího zákona nebyla nikdy povolena, čili není ani co rušit.
Nicméně si pro jistotu začali říkat bývalý americký klub dam.
Na oko svůj program zúžili na filantropii a vzdělávání.
Renáta Tyršová, manželka Miroslava Tyrše, později výstižně napsala.
Obor činnosti klubu byl ve skutečnosti tak široký, že dnes na takové úkoly musí být mnoho institucí.
Letitý sen Elišky Krásnohorské začal nabývat stále konkrétnějších obrysů ve chvíli, kdy měla za zády populárního Vojtu Náprstka. Jeho slovo mělo velkou váhu všude, kam vkročil.
Za projekt dívčího gymnázia Minerva se rozhodně postavily ženy z výrobního spolku. Někteří spisovatelé, samozřejmě a nadšeně Karolína Světlá a další autority, například ředitel akademického gymnázia František Prusík.
Ten se s vizí Krásnohorské stotožnil tak nadšeně, že pro školu obratem vypracoval učební plán.
Gymnázium mělo být pětileté, otevřené dívkám, jež s výborným prospěchem absolvovali čtvrtou třídu Měšťanky.
Po konzultacích na zemské školní radě byla ale otevřena vážná otázka.
Z jakých zdrojů bude zajištěn provoz školy?
Když pak pražské místodržitelství z malicherných důvodů třikrát vrátilo stanovy ústavu, začalo to být jasné.
Finance se musí, jako obvykle, shromáždit své pomocí.
Krásnohorská zveřejnila v tisku provolání.
Vzdělanstvu českému.
V němž vyzvala k finanční podpoře projektu.
S překladatelkou Pavlou Maternovou a dalšími nadšenci založila Spolek pro ženské studium Minerva.
A následoval frontální útok.
V čem spočíval?
V petici Říšské radě ve Vídni. Podepsalo ji skoro 5000 osob.
V obhajobě záměru už zněl zřetelně požadavek, aby abiturientky konečně získaly stejné možnosti k vysokoškolskému studiu, jaké už dávno měli muži.
Současně probíhaly intenzivní přípravy na jubilejní výstavu, na nichž se ženský výrobní spolek, jehož byla Krásnohorská čerstvou starostkou, také podílel.
V bytě, který sdílela s matkou, trvale upoutanou na lůžko, si denně podávaly dveře desítky návštěv a Eliška Krásnohorská musela předstírat, že jsou to kolegové ze štábu výstavy.
Bála se, že by konzervativní matku nápad s dívčím gymnáziem k smrti rozrušil.
Při nedostatku financí vznikaly vážné potíže s hledáním učebních prostor. Nakonec se podařilo sehnat dvě místnosti v přízemí dívčí školy u svatého Vojtěcha v Pštrosově ulici. Později pár místností přibylo, ale i tak se musela Minerva ještě několikrát stěhovat. Lavice, nábytek, většinu pomůcek si škola propůjčovala odjinud, hlavně ze školy u svatého Jindřicha.
Inu, hlavní je, že se celý projekt rozeběhl.
No, on se ani moc nerozeběhl.
Tak co tedy?
Spíš by se dalo říct, že se váhavě s kulháním rozešel.
Největší trému měla Krásnohorská z toho, že se do její školy žádné zájemkyně nehlásily.
V den zápisu, 16. září 1890, se rozhodla, že školu neotevře, dokud se nezapíše aspoň 15 studentek.
A když ji Náprstek uklidňoval doporučením, ať se začne s výukou i pro 5-6 zájemkyň, Krásnohorskou to psychicky položilo a ani se na zápis nešla podívat.
A jak to vůbec dopadlo?
K večeru se u jejího bytu objevil rozzářený Vojta Náprstek s obrovskou kyticí, aby přítelkyni objal a slavnostně oznámil, že se sešlo 51 přihlášek.
Za každou minervistku dal šťastné matce projektu rudou růži.
Dne 1. října 1890 se ve vypůjčené učebně nepatrného jednotřídního gymnázia v přízemí Vojtěšské dívčí začalo učit. Na všechny předměty se podařilo zajistit kvalifikované síly, středoškolské profesory. Nároky na studentky byly také vysoké. Po zopakování látky z měšťanky museli v průběhu 5 let zvládnout stejné množství učiva s výjimkou latiny, jaké bylo na chlapeckých gymnáziích rozloženo do 8 ročníků. Čili první minervistky šly k maturitě už v roce 1895. Dal se v tom spatřovat hmatatelný vůči varování síčků důležitý důkaz, že nejsou o nic méně nadané a schopné než chlapci.
Některé dívky se na školu zapisovaly už s úmyslem pokračovat v dalších studiích na univerzitě.
Například notorická premiantka Anna Honzáková.
O té bude v Toulkách ještě řeč. Doktorka Honzáková byla první promovaná lékařka na Pražské univerzitě.
Tlak na otevření vysokých škol ženám po založení Minervy z roku na rok sílil.
Orodovali za to funkcionářky ženských spolků, dámy z amerického klubu, v ženských časopisech se vedly ohnivé polemiky.
No a mělo to nějaký efekt všechno?
Nevalný. Rakouský ouřední šiml si dával na čas a pootevíral vrátka univerzit jak budulínek lišce.
Přitom impulzem vskutku mocným byl v roce 1882 vznik České univerzity, respektive její obnovení rozdělením Karlo-Ferdinandovy univerzity na část českou a část německou.
Různé střední školy, které vznikaly vesměs na náklady obcí nebo spolků, přibývaly od té doby zrychleným tempem.
Leč v tomtéž čase za ministra školství a budoucího předsedy vlády Paula Gauče stát řešil opačný problém. Mnoho maturantů nenacházelo pracovní uplatnění. Nadbytek absolventů hrozil vznikem vrstvy nezaměstnaného, vzdělaného proletariátu.
A tak Gauč, ostatně ve snaze zachovat gymnaziálnímu vzdělání elitářský charakter, začal rušit střední školy.
Všechny?
Všechny ne. Ale byly to zejména ty české.
Jen na Českomoravském pomezí jich zaniklo 17.
Čili potíže provázející zrod Minervy byly pak ještě násobeny problémy celého školství v Předlitaví, to jest v rakouské části Rakouska-Uherska.
Nedostatek vyšších škol pro dívky se tak za Rakouska-Uherska nepodařilo odstranit. Pokud přece jen na místo zrušených škol vznikaly dívčí ústavy, nestíhali časem rostoucí zájem o studium pokrýt. Jednou ze záplat na tento problém se měly stát experimenty s koedukací.
Koedukace, to je společná výchova a vzdělávání chlapců a dívek na jedné škole.
V našem případě to byla výuka dívek na chlapeckých gymnáziích. Ministerským výnosem, ještě za barona Gauče, bylo umožněno, aby se z chlapeckých tříd staly smíšené. Procento dívek ovšem nesmělo přesáhnout 5-10%.
Proto také, podle údajů z roku 1905, na 11 gymnáziích na Moravě studovalo všeho všudy 46 dívek.
Mnozí profesoři si experiment brzy začali chválit, protože kontakt s děvčaty příznivě působil na chování chlapců. Za to dívky, takzvané hospitující privatistky, se vinou řady omezujících nařízení ocitaly v polovičním vězení.
Ve vyučování, ale byly přítomny.
To byly. Profesor je ale nesměl vyvolat, vyzkoušet. Ani klasifikovat.
To byl ale nesmysl.
Souhlasím. Děvčata mohla skládat jenom semestrální a výroční zkoušky před komisí.
Z této pouze pasivní přítomnosti dívek při výuce plynulo, že rodiče nedostávali žádné zprávy o tom, jak si dcery vedou.
A žákyně ztrácely motivaci, otupěly. Učivo pak ve stresu doháněli během posledních dnů před termínem zkoušky.
Byla však ještě i jiná omezení.
A jaká, prosím vás?
Tak například do třídy dívky vstupovaly až se zvoněním, společně s profesorem.
A přestávky ty musely trávit pod dozorem v oddělené místnosti.
A tak dále, a tak dál.
Problém koedukace zůstal v časech rakousko-uherské monarchie v půli cesty.
Veřejnými studentkami,
čili ne už privatistkami,
se dívky staly až v roce 1919, po vzniku samostatné Československé republiky.
A to ještě s tím omezením, že tam, kde existovala dívčí škola, měla při výběru přednost. Volba chlapecké školy přišla eventuálně na řadu až po naplnění školy dívčí.
Úplnou volnost ve výběru škol získaly dívky až v roce 1921.
Dalším experimentem v oblasti dívčího školství se od roku 1900 stala takzvaná licea. Byla šestiletá, čili o dva ročníky kratší než klasická gymnázia. Za finanční podpory a pod kontrolou státu je zakládaly obce nebo soukromé společnosti. Smyslem liceí bylo připravit dívky buď pro povolání nebo na univerzitu, avšak nezávisle na chlapeckých školách. Licea přijala řadu moderních inovací. Zaměřila se na živé jazyky, zejména na francouzštinu. Mezi nepovinnými předměty se objevily tělocvik a těsnopis. Jak se však ukázalo, latiny bylo málo, což kandidátky univerzity handicapovalo.
První liceum vzniklo v Brně.
V prvním roce 20. století.
Následovalo další v Českých Budějovicích.
V roce 1903.
A také u svaté Voršily v Praze.
Ústavy však nenaplnily očekávané naděje. Příprava na univerzitu byla přece jenom nedostatečná.
A k tomu se z gymnázií ozývaly stesky na nekalou konkurenci.
A tak byla v roce 1922 licea zrušena.
Respektive přeměněna na reálná gymnázia.
Vraťme se ještě jednou k Minervě.
Úmrtnost na ní byla překvapivě vysoká.
Úmrtností rozumíme nikoli nějakou epidemii, nýbrž odchod studentek ze školy.
Nelze zpětně posoudit, zda to tkvělo v náročnosti výuky či v chybějícím studijním nasazení děvčat. Avšak k prvním maturitám v roce 1895 dospěla jen třetina žákyň. Z 51 minervistek jich přišlo ke zkoušce 16. A že se tak stalo v dějinách vůbec poprvé, uveďme pár podrobností. Tři dívky složily maturitu s vyznamenáním.
Mezi nimi ovšem, že Anna Honzáková.
Sedm jich vyhovělo, jak zněl verdikt, čtyři skládali reparát z jednoho předmětu, dvě nevyhověly. Minerva ovšem dosud neměla takzvané právo veřejnosti. Maturantky se proto museli podrobit komisionální zkoušce mimo ústav na elitním chlapeckém akademickém gymnáziu.
Pakliže přeze všechno některá děvčata prospěla či vyhověla, co pak s nimi po maturitě?
S maturitním vysvědčením v kapse se dalo třeba učit na obecné škole.
Nastoupit někam do kanceláře.
A nebo na poštu, do telefonní centrály.
Míst na výběr ale zrovna moc nebylo.
O učené modré punčochy pořád ještě majitelé firem nestály.
Takže neviditelná ruka trhu nezapůsobila. Ona totiž kromě toho, že byla neviditelná, tak byla také slepá, hluchá a němá. Což u neviditelné ruky trhu neplatí jen co se školství týče.